jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Krásný, tedy středeční večer, dámy a pánové, zde na svobodném vysílači, pramen aktuality SB24, mrkneme se na zprávy k dnešnímu datu, tedy 4. října roku 2023. Popřeji tedy všem Andrejům a také Marinám a Sárám a Štefanům, kteří měli v pondělí a v úterý také jmeniny, jelikož zprávy nebyly. A jdeme se tedy kouknout i na Českou republiku, mrkneme se pak dále i na ekonomiku, na Ukrajinu, Střední Asii, Východ a Severní Afriku, přímo na Asii, konflikty, konfliktní potenciály a Ruskou federaci. Zakončíme to poslední zprávou z Evropské unie, takže toho bude zase na tu hodinu více než dost. Naslouchat můžete i na Odyssey, když si tam najdete studio. kadaň.odyssey.com/radio-sv jako rádio svobodný vysílač .studio/kadaň2.6, nevím, proč nás to takhle řadí, ale takhle to je uděláno. Jdeme se tedy mrknout na Českou republiku a na ta témata, která hýbou tím vším kolem nás a který si všímal od pondělí právě, když tak Eric Best, víte, že to je americký novinář, který více než 20 let žije a pracuje tady v České republice. V pondělí si všiml toho, že je problém s Petrem Pavlem, tedy Petr Pávek, že ano. Rezident Petr Pavel v pátek pro Deník uvedl, že pokud by se Robert Fico vrátil do funkce slovenského premiéra a svoje názory na Evropskou unii, NATO, rozumějte tedy Severoatlantickou teroristickou organizaci, Rusko a Ukrajinu, vyjádřené v předvolební kampani, zastával tedy i Fico i poté, komunikace mezi českou a slovenskou vládou by samozřejmě byla do značné míry narušena, protože bychom se ve všech těchto zásadních otázkách pravděpodobně neshodli. No. Petr Pavel tedy v neděli po vítězství Ficovy strany ve volbách řekl, že úlohou lidí ve vysokých postech obou států je usilovat o to, aby česko-slovenské vztahy byly a zůstaly co nejlepší. Avšak Pavlovo jednání je v rozporu s touto zdravou zásadou. Do slovenských voleb se snažil zasáhnout kritikou Fica a poté odmítl pogratulovat vítězi s pouhým konstatováním, že musíme respektovat výsledek voleb. Problém s Petrem Pavlem spočívá v tom, že nelze rozpoznat, zda je pouze neskušenou hlavou státu, nebo se záměrně snaží narušit vztahy s nejbližším přítelem, partnerem a spojencem České republiky. No, tak takhle to tedy Erik viděl. A já jsem vám pouštěl i ta vyjádření Roberta Fica o tom nevhodném, nemístném a nevkusném zasahování právě do parlamentních slovenských voleb. To pětiminutové video lítá všude, takže se na něj můžete podívat. A kdyby Pavel zase plkal po pár letech, že tohle nikdy neřekl, tak je to zase uloženo. Máme internet. No už ale koukneme se ještě také na další věci, které souvisí se vším. Koukneme se tedy, co nám tady Erik Bez vlastně schromážil ohledně lídra východního křídla. Jan Pokorný tedy z Českého rozhlasu se tedy už v pondělí prezidenta Petra Pavla zeptal, co by znamenalo, pokud by platilo Ficovo ani náboj Ukrajině. Na což tedy Pavel odpověděl, cituji, znamenalo by to, že Ukrajina dříve či později tento boj prohraje a vyhraje Rusko. Konec citace. Pavel o chvíli později dodal, že příspěvek Slovenska sám o sobě Ukrajinu nezachrání ani ji nepotopí, ale je velmi důležitý z hlediska zachování jednoty. No. Další otázka měla směřovat, avšak nesměřovala k rozhodnutí amerického kongresu vypustit pomoc Ukrajině z klíčového zákona o financování v zájmu zabránění zastavení provozu státních institucí. Není to tedy z hlediska Ukrajiny důležitější než to, kdo bude příštím slovenským premiérem? S tím, jak tedy Maďarsko, Polsko, Slovensko a USA nyní od vojenské pomoci Kyjevu ustupují, je pro Pavla možná tedy nejdůležitější otázkou, zda má Česká republika stát v čele válečného úsilí východního křídla, rozumějte bukurešské devítky. Návštěva Bílého domu prezidenta generála Petra Pavla najednou dává i geopolitický smysl. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Nuž a ještě se samozřejmě koukneme na nejposlednější, aby jsme to tady tedy měli. Koukneme se totiž na deindustrializaci. No a co? Ministr průmyslu, Josef Síkela ze STAN, v nedělním diskuzním pořadu OVM, tedy otázky Václava Moravce, vyložil karty na stůl, když řekl, že součástí státního rozpočtu na příští rok nejsou prostředky na řešení extrémních výkyvů v cenách energií, ale pokud to situace bude vyžadovat, vláda k mimořádným opatřením přistoupí. To znamená, že v nejlepším případě mohou podniky v příštím roce počítat s vyššími náklady za energie v důsledku plánovaných změn tedy v systému dotací a horším scénářem je náhle prudké zvýšení světových cen energií nebo jejich nedostatek, což povede k vleklým vládním jednáním o řešení obnovené krize. Firmy zaměstnávající v České republice 10 000 lidí se před měsícem v otevřeném dopise iniciativně obrátili na premiéra Petra Fialu s žádostí o jeho podporu manželství stejnopohlavních párů, ale v otázce energetické politiky jsou už tak tedy hlasité nejsou. Žádné tedy celostránkové inzeráty nehovoří o tom, jak vysoké ceny energií ohrožují Českou republiku jako jednu z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Předseda představenstva německého chemického koncernu, tedy Evonik, Christian Kullmann, si minulý týden v deníku Handelsblatt, tedy sám postěžoval, že jeho zemi hrozí deindustrializace, ale že spousta lidí se chová, jako by to nevadilo, nebo by to ani tak špatné nebylo. No, jelikož je to v agendě deindustrializace Evropy, Petr Staněk vám o tom hovoří neustále, abyste se na to koukli, Valery Viktorovič Pěkin též, takže nepotřebujete další komentář. To byly tři události za poslední tři dny k České republice a jdeme se vrhnout střemhlav tedy na ekonomiku a tam začneme právě tím státním dluhem USA, že ano, už jsme to tady zmiňovali několikrát. Takže státní dluh USA vzrostl během jednoho dne o částku převyšující celý státní dluh Ruské federace. RIA Novosti k tomu píšou, že tedy vzrostl ten americký dluh za jeden den o 275 miliard dolarů. To je tedy o 3% více než celý dluh Ruské federace podle propočtů RIA Novosti na základě tedy údajů amerického, ale i ruského ministerstva financí. No, ty cifry tady nebudeme číst, ale prý hlavním nárůstkem byly závazky vlády vůči vlastním rezortům. Tato dluhová položka se najednou navýšila o 266 miliard dolarů a ve stejné době vzrostl americký dluh vůči jednotlivcům, podnikům a zbytku světa přibližně o 9 miliard dolarů. Připomeňme, že tedy ruský státní dluh přitom k 1. září činil 25,6 bilionů rublů, tedy nějaký ekvivalent 267 miliard doláčů. Od začátku roku se tedy v dolarovém vyjádření snížil o 57 miliard dolarů, v rublech naopak vzrostl o 2,8 bilionů dolarů. Takže takhle se to má, abyste to věděli, ale ekonomika nespí a prý tedy nastal čas, aby Indie a Čína dosáhly kompromisu a vytvořili spojenectví, píší o tom hlavné zprávy .sk. Tak tedy, pokud Čína, Indie a Ruská federace vytvoří alianci ochotných partnerů, nastane období dlouhodobého růstu. Opačný scénář je výhodný jen pro kolonizátorské síly, které neustále hledají nové způsoby, jak destabilizovat asijský kontinent, zdůrazňuje The Times of India. Vzhledem tedy na to, že třeba Švédsko a Finsko se stále ochotně připravují a přidávají k alianci NATO, počet neutrálních států se snižuje. To vytvoří další tlak zase na Indii, když Washington se snaží získat na svoji stranu i Pákistán. Ale Indie je tedy zaneprázdněná navazováním kontaktů s co největším počtem zemí, včetně tedy i USA. Je však úplně v zájmu Indie a Číny podporovat mír a stabilitu v regionu a prozkoumat novou možnost zvýšení vzájemného obchodu a vazeb, když se zdá, že Evropa vstupuje do éry neustálé destabilizace, no a také samozřejmě právě té deindustrializace, že ano. Tak, takhle se to má, abyste to věděli, takže pokud budou Indie, Čína a Rusko spolupracovat společně, Evropané možná naberou pak i odvahu a odmítnou ukázky tedy falešného přátelství ze strany Spojených států amerických. Amerika zase tlačí na Evropu, aby se více angažovala ve válce na Ukrajině, kterou čím dál více lidí považuje za nepřesvědčivou a že není v zájmu lidí v Evropě, píše pozorovatel deníku The Times of India. No, takže jsem rád, že si toho všímají. A vzpomeňte si na toho Friedmana, který varoval před tím, že ruské zdroje a německý průmysl se nesmí spojit a nesmí podnikat a ohrožení Ameriky a že by to mohlo zase ale při velkém tlaku vést k tomu, že by se mohly zasnoubit, řekněme, Indie, Čína, Ruská federace, což by bylo daleko větší ohrožení a nakonec to k tomu i dovedlo. Takže může někdo varovat a stejně ji neslyší, protože nechtějí, není politická vůle, agenda je přece jasná. Koukneme se už na Ukrajinu, kdo koho zabil, nebudeme říkat, aspoň ne v detailech, protože je to zase strašné, když člověk zabíjí člověka a válka je vůl. Ale koukneme se tedy na vojenského experta, také na životnost vojáků a kapitulaci v uvozovkách. Takže vojenský expert Knutov říká, že ozbrojené síly Ruské federace budou aktivně používat 1,5 tunové bomby a píší o tom OSN Media. S tím, že ruské vzdušné síly zaútočily například na velitelské stanoviště ukrajinských ozbrojených sil ve směru k Soledaru přesnou bombou tou FAB 1500 UMPK. Vojenský expert, tedy Jurij Knutov, věří, že ruské ozbrojené síly budou podobnou munici používat i v budoucnu a píší o tom na nějakém portálu také odstavec v českém překladu, neznám. Publikace dále uvádí, že bylo zabito asi 50 vyšších důstojníků a všichni tedy z ozbrojených sil Ukrajiny. Průměr kráteru podle Knutova dosahoval 50 metrů a hloubka činila 15 metrů. Ničivá síla je schopna ničit tedy podzemní velitelská stanoviště, sklady a další úkryty při použití těchto bomb. Knutov poznamenal, že se jedná tedy o unikátní zbraň, která už šla do výroby a ruské ozbrojené síly použijí bombu v koncentračních oblastech, tedy nepřítele, nebo v oblastech koncentrace síly. Nepřítele, tedy ukrajinské ozbrojené sebranky. Takže takhle se to má a pojďme se kouknout z toho samého serveru na životnost vojáků ukrajinských ozbrojených sil je kvůli obrovským ztrátám několik hodin, také o tom píší OSN Media. Ale ty to převzali od Military Watch Magazine, který říká, že stále více ukrajinského vojenského personálu se vzdává ruské armádě. No celý minulý a předminulý týden jsem vám to tady ve zprávách přinášel a videa jste mohli vidět taktéž. Ukrajinští branci se tedy vzdávají ve stále větším počtu. Uprostřed zpráv z ukrajinských zdrojů o obrovských ztrátách na frontě píší tyhle novináři Military Watch Magazine. Publikace také hovoří, že délka života ukrajinského vojáka je někdy kvůli obrovským ztrátám jen několik hodin. Ukrajinští důstojníci tedy trvali na tom, aby se branci učili na bojišti, aby kompenzovali úplně nebo téměř úplný nedostatek výcviku přímo bojem, dodali autoři publikace. No a mezi tím Asia Times tedy píší, že ztráty ukrajinských ozbrojených sil nutí šéfa kyjevského režimu Volodymyra Zelenského uchýlit se k bezprecedentním opatřením k doplnění složení ukrajinské armády. A dodávají, že navzdory podpoře NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, se kyjevskému režimu nepodařilo dosáhnout úspěchu na bojišti. Nuž a koukneme se tedy ještě z Ukrajiny na kapitulaci v uvozovkách, protože Spojené státy americké uznaly žalostnou situaci ozbrojených sil Ukrajiny. Rádio Sputnik a RIA Novosti opět, ale zase přebírají z Military Watch Magazine. Tak, počet totiž ukrajinských mobilizovaných lidí vzdávajících se ruským jednotkám stále roste, píše právě ta Military Watch Magazine. Ale jsou konkrétnější. Jednotky první gardové tankové armády ruské skupiny sil Západ zajely 2. října, to by mělo být tedy v pondělí, u Artemovska 2 branné jednotky ukrajinské armády. Zajetí zejména ukrajinských jednotek následovalo po četných zprávách z Ruské federace i Západu a jejich zdrojů, že všichni další branci se vzdávají uprostřed zpráv z ukrajinských zdrojů o obrovských ztrátách právě na frontě. A autoři připomínají, že západní média již několik měsíců označují nízkou úroveň vycvičenosti mobilizovaných jednotek za hlavní důvod právě obrovských ztrát ukrajinských jednotek. Víme, jak to tam bylo, zprávy jsme vám přinášeli, kluci říkali, že byli týden maximálně dva někde, jakože v nějakým přijímači, tam jim maximálně tak řekli, jak se zavazuje vojenská bota, jak si mají upnout pásek a tak dál, když tak, jak se nosí samopal a to je všechno, dámy a pánové. O tom, jak byli vyhazováni z těch BVPček do pozic a další věci násilí, to jste také mohli vidět, to vám také nemuselo uniknout, pokud jste to vidět chtěli. Tak, ale koukneme se na Střední Asii, Střední Východ a Severní Afriku, tedy ten Maghreb. Protože tam odsaď k nám proudějí ty migranti. Takže ano, migranti. Takže americká média se dozvěděla o tajných jednáních, ale mezi Ruskou federací, Spojenými státy a Evropskou unií. Politiko a přináší to tedy zase Radio Sputnik a RIA Novosti. Jednají o náhodním Karabachu, tedy Ruská federace, Spojené státy a Evropská unie. Vedli totiž neformální a uzavřená jednání o náhodním Karabachu a to několik dní předtím, než Ázerbajdžán zahájil místní proti v úvozovkách teroristickou operaci v regionu, jak píše americký list Politico. Článek tedy uvádí, že toto setkání bylo vzácným kontaktem mezi Moskvou a Západem ohledně vážné bezpečnostní otázky už od 24. února loňského roku 2022, tedy od spuštění speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Vysoký diplomat, obeznámený tedy s diskuzemi, řekl pro Politico, že rozhovory se konaly 17. září, a to přímo v Istanbulu. Strany jednaly o organizaci tzv. Humanitárních konvojů z Arménie, tedy do Náhorního Karabachu, s cílem zajistit místním obyvatelstvu tedy palivo a jídlo. Také americkou stranu zastupoval Luis Bono, což je hlavní poradce pro jednání na Kavkaze. Evropská unie pak vyslala ke konzultacím zástupce v regionu Toivo Klára a z Ruské federace přicestoval do Istanbulu zvláštní vyslanec ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina pro vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem, pan Igor Chovajev. Takže představitel amerického ministerstva zahraničí odmítl zkoušku komentovat a označil je za soukromou diplomatickou diskuzi. Takže on to nepopřel, chápete to? Tak. Ale my už se koukneme na ruské ministerstvo zahraničí, které tedy obvinilo Evropskou unii, nebo tady je psáno Evropu, ze zrady Arménie. Zase RIA Novosti. A je to od Marie Zacharové, což je tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. A ta říká, že poslední události v Náhorním Karabachu ukázaly, že Evropská unie zradila Arménii a evropští pozorovatelé zradili Arménii. Uvedlo to tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová a cituji. Poslední události jasně ukázaly, že evropští pozorovatelé zaujali tu nejodpornější pozici. Nejprve se zabývali tedy nabádáními tedy Arménii a sliby a jednoduše nalákali úředníky z Jerevanu do další pasti a pak se stali ale němými svědky toho, jak se situace dále vyvíjela. A Brusel tiše sledoval, jak ruské mírové síly pomáhají obyvatelům Náhorního Karabachu cestovat do Arménie a přináší do regionu humanitární zase pomoc, zdůraznila dále Maria Zacharová a říká a potichu, přirozeně podněcování a vyprávění občanům Arménie o tom, že Rusko údajně zradilo. Ne, nebylo to Rusko, kdo zradil. Rusko tu vždy bylo, vždy zastavovalo krve pro lidí v tomto regionu a vždy pomáhalo finančně, ekonomicky a humanitárně, zdůraznila tedy Maria. A byla to Evropská unie, která Jerevanu doporučila, aby odmítl implementovat dohody uzavřené prostřednictvím Moskvy. Tedy byla to Evropská unie, kdo zradil Arménii. Vzpomeňme, že neuznaný Národní Karabach, nebo také ještě Arcach, že ano, který před 35 lety oznámil vystoupení z Azerbajdžánské socialistické republiky, nebo ze svazu sovětských, ne, už to byla jenom socialistická asi, a po ozbrojeném konfliktu s Azerbajdžánem v letech 1992 až 1994 existoval tedy řadu let jako neuznaná republika a oznámil konec své existence k 1. lednu roku 2024. Vzpomeňme, že tedy už v září roku 2020 byly obnoveny boje v Náhorním Karabachu a prostřednictvím zprostředkování Moskvy se strany nakonec dohodly na příměří. Arménská strana ztratila všechny oblasti kolem Náhorního Karabachu a řadu území, která byla součástí Náhorního Karabachu jakožto autonomní oblasti. A v regionu jsou navíc rozmístěni ruští mírotvorci. Nuž a Arménie nikdy neuznala Karabach a její tedy premiér Pašinjan při jednání se Západem po té na tiskové konferenci v Jerevanu letos tedy v květnu prohlásil, že Karabach je součástí území Azerbajdžánu. Konec tečka. Dámy a pánové, to je nejdůležitější sdělení. Takže Pašinjan byl dlouhodobě připravován Evropskou unii a Spojenými státy. Ale nakonec to uznal a pak zase dělá, že nic a říká Rusko, pomož mi. Jo? Ne? Šťoucháš do vosího hnízda klackem, ty idioté. Tak tě někdo nebo něco bodne. Takhle to zkrátka je, dámy a pánové. No už ale pokročíme dál, protože zpráv je neurekom, takže koukneme se na Asii a na Blikena a na další. Takže Anthony Blinken říká, že s Čínou musí Američané jednat z pozice síly. ty vole. No pardon. Server vaše věc tečka parlamentní listy tečka cz o tom přináší zprávu. Jak blbej musíte být, abyste tohle řekl. No ale nic, amerikánský ministr zahraničí Anthony Blinken v úterý v Rýsově, na Rýsově univerzitě ve městě Houston, stát Texas, řekl, že Spojené státy musí ve všech otázkách souvisejících s Čínou jednat z pozice síly. Vztah tedy s Čínou je podle Blinkena z hlediska důsledků pravděpodobně nejzávažnější a nejsložitější. A v tomto ohledu, stejně jako většina ostatních zemí, jsou prý oblasti, ve kterých USA s Čínou soutěží, a dále oblasti, kde by země měly spolupracovat, protože je to ve společném zájmu. A říká pan Blinken, nemyslím si, že by si tyto dva body odporovaly. Lze je kombinovat. Společným jednatelem nebo jmenovatelem však je, že ke každému z aspektů přistupujeme z pozice síly. Washington se nebojí přiznat, že je ve stavu tedy tvrdé konkurence s Čínou, dodal Blinken, a také poukázal na situaci s americkými omezeními vývozu mikročipů na jednu z oblastí hospodářské soutěže. No, podobný přístup by se podle něj měl projevit jak v otázce investic, tak ve spolupráci tedy s dalšími zeměmi. Vzpomenu, že Spojené státy zavedly omezení na vývoz polovodičů do Číny v říjnu loňského roku, tedy 2022, ve snaze tedy odradit Čínu od vývoje pokročilých technologií. Washington navíc ze strachu před zneužití mezer v systému kontroly zahraničního obchodu požádal dokonce Tokio japonské a Amsterdam holandský, aby se k takovým protičínským opatřením připojili, že jo. Takže bodej by ne. Všichni budou jásat za americké zájmy. No ale nevadí, protože konflikty a konfliktní potenciály hrozí všude a to neustále napětí je také všude. Tak se pojďme kouknout na Rand Corporation, která říká, že Polsko a Ukrajina jsou strážcové nové železné opony. Divný, ne? Píší o tom hlavně zprávy.n. a převzali to právě od amerického think tanku Rand Corporation. Takže zkušenosti plíto západního Německa, které během studené války stálo na stráži ve středu železné opony, mohou být užitečné pro Polsko, ale i Ukrajinu, které spolu s NATO brání frontový střed Evropy. Tvrdí to tento amerikánský think tank. Rand Corporation zdůrazňuje, že západní Německo získalo záruku vstupem do NATO v roce 1955 a udělal tak napříč rozkolu Německa a určité neochotě v Evropě, například ze strany Francie. A říká Amerika, tedy USA, Spojené státy americké, tehdy podporovali vstup západního Německa a teď podporují i Ukrajinu. Lídři na to se dohodli na urychlení jejího přijetí. V následujících letech budou mít tedy Varšava a Kyjev o mnoho větší síly než západní Německo v prvních rocích, přičemž Rusko bude mít 325 tisíc vojáků v aktivní službě a Polsko bude mít 325 tisíc vojáků v aktivní službě a Ukrajina téměř 700 tisíc, vypočítává dále Rand Corporation a říká, že tyto síly se modernizují a patří k nejsilnějším v demokratické Evropě a Ukrajinci jsou vycvičení na vedení moderní války vysoké intenzity. No. Tak nevím, co to hulej nebo sjížděj frňákama za matroš, tedy v Rand Corporation, jelikož víme, že za protiofenzívu už padlo 100 tisíc minimálně, za celou dobu speciální vojenské operace přes 500 tisíc v uniformách ozbrojené sebranky Ukrajiny. Zlikvidovány ohromné počty výzbroje, bojové techniky, výstroje a dalších munice. všechno, co bylo v Evropě. Polsko je samozřejmě tlačeno, ale vy si musíte uvědomit, dámy a pánové, už to tady padlo, Bukurešťská devítka. Ano, projekt Trojmoří a Bukurešťská devítka, to spolu přímo souvisí. Projekt Trojmoří má zajistit logistiku, ekonomiku a provázanost tedy těch zemí, které tam jsou, Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, když tak a další. Počítá se když tak i s Rakouskem, že jo, takové obnovení rakouské monarchie, tedy Rakouska-Uherska, řekněme, tě Habsburské monarchie, která pohltila i Československo a další země. A pak se bude ta liga ochotných, nebo spíš dementních, se bude snažit postavit se za Ukrajinu. No. Co se děje na Ukrajině, byste mohli vědět, kdo tam všechno je, byste taky mohli vědět, jaká tetování mají, jako vzývají, hlavně na té západní Ukrajině, byste také mohli vědět. Takže takhle se to má, no. Ach jo, to jsou pošuci, jo. Rand Corporation, dobrý. Kde vezmou se téměř 700 tisíc lidí, když výcvik je malý, mizivý, slyšeli jste to v tom Military Watch magazínu, dvěma zprávami. A když mají rozum a mají vysílačku a zavolají tu správnou frekvenci a budou volat volha, tak se vždy domluví na té kapitulaci a požádají o zajetí a většina z těch chlapů nechce být vyměněna zpátky na Ukrajinu. Nechce. Také většina Ukrajinců, kteří utekli už od roku 2014, tak utekli miliony do Ruské federace. A ti, co tady na Plzeňsku obtěžují ženy na ubytovnách z Moldavska, ženu z Moldavska, a do vagíny strčí petardu a odpálí, žena bojuje o život, nevím, jak je na tom, teď ty zprávy zmizely, ale na Krymy Plzeň to bylo. A možná i někde v televizi, nevím. Tak takový šli do Evropy, takový šli k nám, takový jako na Plzeňsku, s třemi promilé vožralí ujíždí policajtům. Pak tam plivou na Českou republiku, na český policajty, drzí jsou na policistku zasahující a tak dále, sprostý jak prase, absolutně nic neuznávají. Oni si zkrátka myslí, že jsou doma, oni si myslí, že jsou u sebe. Na Ukrajině, dámy a pánové, všechno dostanou zdarma. Když policie tady neustále provádí kontroly na silnicích. Kolik je kontrolováno Ukrajinců? Jak platí tedy zákonné pojištění? Tedy pojištění z odpovědnosti provozu vozidla, když jsou tady. Víte, že to taky platíme my? Kromě všech dalších věcí? No, ale to si možná i dohledáte. Třeba už to skončilo, já nevím. Třeba to ještě neskončilo, aby jsme to za ně platili. No ale další šok, který v konfliktních potenciálech. Šok, který z návrhu ruského obranného rozpočtu Ukrajina zatím nestrácí nervy se Slovenskem a ani s USA. Je to z armádního magazínu .sk, takže jdeme se na to kouknout. Američané nebo USA. Na západě, mimo mainstreamová média, začíná tedy odborná už diskuse. Totiž o možnosti, že Rusko dramaticky zvýší svůj obranný rozpočet na rok 2024. Pracuje se s materiály, které měly uniknout z ruského ministerstva financí a uvádí se v nich vše. Ruská federace by mohla zvýšit své obranné výdaje na ohromujících 68% zhruba na tedy nějaký ekvivalent 105 miliard euráčů při současném poklesu kurzu rublu, za který Rusko nakupuje domácí výrobu a služby, včetně tedy produkce VPK, nevím, co to je, vojensko-průmyslový komplex asi. Jde tak o 10,8 bilionů rublů, pozor, v USA je to 100, teda tisíc milionů je bilion a milion milionů je trilion. V Evropě je tisíc milionů miliarda a je to tu přeloženo tedy z amerického zdroje do evropského jazyka, tedy slovenčiny. Takže víte, že i v tomhle to Američané schválně zamotávají. Představoval se zhruba 30% veřejných výdajů a podíl výdajů na obranu na z HDP Ruské federace by dosáhl zhruba 6% a stejně by se teď Slovenská republika pokusila o něco podobného, samozřejmě ne v absolutním vyjádření, ale v nějakém poměru. Okamžitě by mohlo vyhlásit pak Slovensko bankrot, hlavně po všeobecné katastrofě následující po 29. roku 2020, což bylo asi spuštění covidových krávovin, že ano, covidofašismu. Zavření republiky a kontrola, zákaz přecházet z okresu na okres. A to policie a armáda zvládla, i uzavřít hranice zvládla, ale uzavřít hranice kvůli migrantům a kontroly zavést to nezvládá. Slovenská policie zatím úspěšně, když se někde lidé srotí a schválně tam chodí podél hranice s baterkami a dělají hluk, aby to vypadalo, že tam policisté hlídají a stráží, tak policie přijde samozřejmě, jak je detekuje na ně a už se jich vyptává, vytěžuje, co tady děláte, proč tady děláte. No ale migroše nechávají. A dokonce jim dávali bumážky, že ano, pro volný vstup. Takže si je deklarovali jako své uprchlíky, tak, aby mohli do šengenského prostoru. A pak se divíte, co se děje. Z Ukrajiny se sem taky pustili všichni volně přes hranice, bez žádného zkoumání, víza najednou nic a nazdar bazar. A pak se divíme, že tu hovada dělají takovéto věci. Osobně se k tomu vyjadřovat nebudu, protože i malý trest, nebo i ten největší trest, který je tady možný, je směšný pro toho zmeňoucha, co udělal s tou ženou na té ubytovně a pro toho ožralýho hovada. Ty mají okamžitě odpálit na Ukrajinu. Okamžitě předat na hranicích, dohodnout to z ministerstva zahraničí. Doživotní zákaz vstupu takovýmhle sráčům. A je jedno, jestli budou z Ukrajiny a budou dělat bordel v České republice, anebo budou z Magrebu, anebo budou říkat, že se narodili v Alepu, anebo kdekoliv jinde, anebo to bude i Čech, tak to by měli do basy a vykonávat tam nejtěžší práce někde v kamenolomu, tam rubat kámen, a i když víte, že už se tak dávno nedělá, takže to byla jenom alegorie. Takže ale tady ty zmetky, které si sem pustíme bez kontroly, nevíme, co to je, tak okamžitě a doživotní zákaz vstupu. Propadnutí majetku veškerýho. A aby to šlo na sanaci zdravotní péče pro tu ženu a když tak nějaké odškodnění pro ní, to samé ohrožení pod vlivem návykové látky, ať už je to psychotropní nebo alkohol, tak zase to zhovadělce, co ujížděl, to samé a nazdar bazar, zabavení vozidla, čemu ujížděl, pokud nebylo kradený a tak dále, všechny možnosti tady jsou. Otázka je za to česká policie a česká prokuratura, rozumíte, státní zástupci správně využijí a zda soudce to správně odklepne. Podle zákona, dámy a pánové. Ach jo. No jdeme dál, takže ruský obranný rozpočet. Dámy a pánové, podívejte se na starší videa ruský obranný rozpočet. Takto. Americký obranný rozpočet za poslední roky byl desetinásobně větší, nebo byl daleko větší, takhle byl větší než dalších 10 zemí v té tabulce zbrojení. Xkrát jsme to připomínali, Martin Korrer to tady připomínal několikrát. Časopisem AV, kdybych tady proštrachal všechny ty časopisy, tak se tam tomu před pár lety také věnovali, aby ukázali na tu hrozbu v uvozovkách ruského zbrojení. Ještě někdy v roce 2019, 2020 a další věci. Bylo to tam krásně, čistě, z papíru na papír přešlehnuto, takže se na to mohli kouknout všichni. A nemůžete říkat, že to je plk. Tak, jdeme se kouknout už ale na Ruskou federaci, protože čas nám pokračuje. Vladimír Putin prý nařídil vůbec první celostátní jaderné cvičení a připravuje test nějaké bomby. Server AC24.cz k tomu přináší zprávy ze světa. Ruská federace prý uspořádá první celostátní cvičení simulující rozsáhlý jaderný útok na zemi, píše magazín Maďar Hírlap. Jednodenní cvičení jaderného útoku vychází z předpokladu, že Severoatlantická teroristická organizace, rozuměj NATO, provede jaderný útok na Ruskou federaci a zničí 70% ruských obydlí a zařízení pro podporu života. Podle tohoto scénáře je v zemi vyhlášeno stanné právo a nařízená mobilizace v plném rozsahu. TES bude modelovat i sekundární hrozbu, kterou představuje poškození jaderných elektráren a dalších klíčových zařízení. Státní a regionální orgány budou muset organizovat nouzové záchranné týmy, které zajistí potraviny, zdravotnické potřeby a ochranu před radiací, a podle přípravného dokumentu je třeba se připravit na eskalaci války, včetně globálního konfliktu za účasti jaderných mocností. Trvalý přesun obyvatelstva z oblasti ohrožení života bude podobný, jako tomu bylo při černobylské katastrofě jaderné elektrárny u Pripyati, a bude zahrnovat vnitřní přesun obyvatelstva v bezprecedentním rozsahu. A Vladimír Vladimirovič Putin říká, že mezi tím přesune do jednoho ze svých jaderných bunkrů, které jsou rozmístěny po celé Ruské federaci, aby unikl simulovanému jadernému Armagedonu. Pro případ skutečné jaderné války ale má tedy k dispozici flotilu letounů soudného dne Ilyushin 80 s označením Maxdom, které mohou fungovat jako řídící středisko letectva. Cvičení se koná 4 dny před Putinovými 71. narozeninami, zde je uvedeno. Tak takhle se to má, a ještě se mrkneme tedy na Evropskou unii a možná se koukneme i na New World Order, protože času ještě něco máme. Protože evropská zpráva je krátká. Šéf totiž Evropské rady oznámil termín možného vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Radio Sputnika a RIA Novosti k tomu přinášejí totok. Takže šéf Evropské rady Charles Michel prozradil magazínu Der Spiegel datum možného vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Podle Michela by se Ukrajina mohla stát součástí Evropské unie v roce 2030, pokud splní všechny podmínky k tomu nezbytné. Šéf Evropské rady poznamenal, že Ukrajina by měla bojovat proti korupci, provádět reformy a dodržovat zákonná pravidla. Michel také vyjádřil naději na zvýšení počtu členů bloku v roce 2030, jak dodává 360 TV nějaký kanál. Nějaká kanalizace o tom informuje. No tak to jo. Bojovat proti korupci. Ukrajina je jedna z nejskorumpovanějších zemí v Evropě. Provádět reformy, jaké ty sociální, když odrali už od roku 2014 obyvatelstvo, sedřeli prakticky až na kost? Nebo rozprodávat, co ještě rozprodáno za pakatelné bylo? Čínským, americkým, ale i jiným korporacím, investičním fondům, fúzovka, to jsou ty globální síly, Vanguard, BlackRock a další. Dámy a pánové. A dodržovat zákonná pravidla jaká? Třeba to, že je tam státním hrdinou Stěpan Bandera, který velel jednotkám UPA, jež vyvraždili 100 000 Poláků, Sovětů, když to chcete takhle, Rumunů, Maďarů, Slováků i Čechů. A kde je hlavní pozdrav, ta sláma u kravína? Hrdinům sláma? Takže jak to je? A nebo co mají dodržovat? Když zákonná pravidla, když v roce 2014 byl protiústavní puč. Ozbrojený puč nebo převrat tedy proti prezidentu Janukovyčovi. No, tak to si soudruzi v Evropské komisi nebo v Evropské radě budou muset vyuvážit sami. Víte, že Evropská rada jako Evropská komise a další jsou nikým nevoleni. A když se kouknete na vimeo.com, vimeo.com a najdete si tam video z Die Anstalt, což je satirický pořad ARD CDF televize, tak si tam najdete od Milana Vidláka přeložené to video Grand Hotel Evropa. Tam se dozvíte, jak je skutečně řízená Evropa a jakou skutečnou moc tam mají občané. Já vám řeknu, že minimální. Tak. Ale podívejte se na to a dostudujte si to. Jo, kulatý stůl průmyslníků, nevím, co mi to říká, nevím, proč mi to připomíná fašismus a další a další a další. No, ale tak asi já jsem hold jiný a vidím to jinak. No, ale zase to je jenom pro vás, abych neplkal jenom zprávy, ale abyste se mohli kouknout na to všechno další a důležité. Tak, Martina, a teď se tady vypnu a to je průšvih. Protože jsem tady něco vypnul a to jsem nechtěl. My se tedy koukneme už ještě na ten nový světový řád, jestli vás to zajímá, abyste věděli, že to zkrátka není jen tak. Šupsky dubsky, my to tady ale překlikneme na mail, nechceme teď kalendář a koukneme se, co mi přišlo. Od Čendy. Jo, pozor, mám tady Jana Peterková, že by měla být v nemocnici, že ji tam obtěžovali snad nějací policisté v jejím stavu a tak dále, takže nevím, jak na tom Jana teď je, bylo to postováno včera z Krušnohorce, takže já vám to tady dám taky do popisu pořadu, vy se na to video můžete kouknout, má to hodinu a 20 minut, tak to můžete sledovat vy též, takže to teď picnu. Jsem Jana Peterková v nemocnici a Krušnohorec je též na Odysí, takže já vám skopíruji tady odkaz, ale nebudu to tady pouštět hodinu a 20 minut, protože jsem také prací povinný, takže se na to budete moci kouknout. A Jandice, patent na čipování lidí od firmy Pfizer, kdyby vás to třeba zajímalo, globální válka proti životu a civilizaci, kdyby vás to zajímalo a další věci. Globalisté plánují další šokující událost, tak na to bychom se mohli kouknout, je to na stránkách Pravda o 11. září, truth11.com a je zde. Globalisté plánují další tedy šokující událost. Celá akce je prý naplánována na 2 hodiny, 2 hodinu a 20 minutou v noci. Mělo to být tedy dneska, já nevím, na dnešek, co se stalo, z 3. na 4. října a záložní plán je v případě jiných událostí 11. října v noci, ale prý nebojte se, FEMA tedy v koordinaci s FCC, tedy Federální komunikační komisí, říká, že by měly proběhnout tedy národní testy EAS, tedy systému nouzového varování a bezdrátového nouzového varování VEA. A test bude složený ze 2 částí testovaných, tedy schopností právě těch VEA a EAS. Očekává se doba testu, že nastane tedy ve 2 hodiny a 20 minut středoevropského času. A testování zprávy nebo testovací zprávy budou odesílány do všech televizorů, rádií a mobilů, takže já nevím, cílem testu by prý mělo být zjistit, zda systémy byly i nadále účinným prostředkem varování veřejnosti před nouzovými situacemi. A je zde zpráva, že tedy konkrétně v celém Řecku v úterý, tedy včera, Mezi 11. a 13. hodinou zazněly letecké vojenské sirény, současně se zvony všech kostelů. Prý to zkušební aktivace všech poplašních systémů a varovných signálů pro nálet. Toto se děje tedy poprvé i v historii Řecka. A kdo sleduje zákulisní informace globální revoluce, ví, že událost, která bude znamenat poslední bitvu, začne falešným poplachem jaderné války. Prosím, tedy nebojte se, je to jen proto, aby probudili ty, kteří jsou ještě hluboce spící. Jaderná válka zkrátka nebude a nebudou ani žádné další války. Jednou z funkcí systému Starlink je okamžitě zachytit tedy každou jadernou část, která se objeví ve vzduchu, tedy raketu, neutralizovat ji a vypařit do 2 minut. V budoucnu bude prý jaderná energie trvale odstraněna z planety a jsou zde odkazy, takže já vám to takhle překopíruji, protože to přišlo jako mail a nepřišlo to jako jeden odkaz, takže já vám to tady taky překopíruji, abyste se na to mohli kouknout, picnu vám to sem, New World Order, hned vám to tam dám a vy se na to tedy kouknete, tady budete mít toto, já to vytučním a dám vám k tomu tohle. Samozřejmě, dámy a pánové, všechno se musíte brát s rezervou, i když víme, že já jsem vám to osobně říkal, že v Německu to šlo před 2-3 týdny, nové aplikace a nové věci na varování obyvatelstva a tak dále a tak dále, takže oni to nic neskrývají, že potřebují vyděsit lidi. Stejně taky to cvičení na jedné straně Vladimirovič Putin může být přesvědčený, anebo může mít informace o tom, že k ničemu takovému nedojde, na druhou stranu opravdu co kdyby, že ano. Víte, že americká doktrína Steel Rose je taková, že se neptá, ta chce udeřit a zničit. A vzpomeňme tedy další, co tady bylo naplánováno už po druhé světové válce ze strany Spojených států amerických, Severoatlantické teroristické organizace a dalších, Short Drop a další, tedy jaderné bombardování velkých měst a dalších důležitých center, nejenom tenkrát v Sovětském svazu, ale i v těch socialistických republikách. Jenom na Českou republiku mělo být zaměřeno 60 hlavic. Ano, to si uvědomte, to se tady chystalo a proto samozřejmě v 68. nemohli Sověti dopustit, jelikož už Čechoslovákům tak nevěřili, tak nemohli dopustit, aby Čechoslováci byli u klíčků jaderného kufříku. To si zase musí, nebo spíš u odpalovacích zařízení. Tak a ještě tu máme. Dnes posílám velmi dobré zprávy, takže počkat, ještě Radek Novotný zde má jednu zprávu a velké poděkování. První zpráva, darovací výzva k mým narozeninám s názvem Pustme politiky k vodě je splněna. Vybraná částka již překročila tedy původní cíl a navrhl jsem jim pustit k vodě i členy vlády a lidé z nadace stále zasílají informace o vodě politikům ve vládě a přislíbili mi, že do konce listopadu vytvoří i vodárenské profily všech 18 členů vlády. Má sbírka proto tedy pokračuje a do mých narozenin, které budou tedy inženýr Radek Novotný 20. října, se pokusí vybrat ještě 94 tisíc, aby stejně jako senátoři dostali náš společný dárek, tedy k Vánocům, a aby to dostali i členové vlády. Je zde tedy ta výzva, jak s lidmi vracíme do správy vody zájmy občanů. Takže video bude asi z YouTube, jestli se to povede, ano, je to...
Pojďme tedy k těm tvým narozeninám.
Je to 17 minut, takže to si dopustíte vy. A druhá zpráva a třetí zpráva, takže ještě od Radka Novotného. Pomohl jsem vyhrát soud na obranu vodovodů a kanalizací Prostějova. Spojil jsem mou právní kancelář s kanceláří, která zastupuje člověka, který v roce 2006 už podal na tento nemravný tunel žalobu. A po průtazích ze strany tunelářů i soudkyně se o tom, že dění kolem vodárny je protiprávní, podařilo přesvědčit státní zastupitelství a nedávno konečně také soud. Rozsudek bude k dispozici do konce října. Obě zprávy beru jako dárky pro nás všechny. A třetí je moc poděkování všem za to, že vodě věnujete svoji pozornost a samozřejmě i za to, že bez ohledu na blbou dobu pomáháte vodu bránit a je jedno jak, protože se to postupně propojuje. S pokorou vodě, inženýr Radek Novotný. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Já vám tedy dám proklik na ten rozhovor s Radkem Novotným. Dávám ho tedy také do České republiky a asi já bych ho nejradši předsadil, protože je to nejdůležitější věc. To jak plká generál Pávek, to je úplně jedno, protože ten ať si plká, co chce, víme, že to je jenom podržtaška, víte, že jako když krade, jako když Rudé plávo tisklo a dneska Mladá fronta a Novinky a Aktuality a Česká televize a Český rozhlas a další. A CNN a Prima a Nova a takovýhle věci a pak tady ty chytrolíni na internetu. Tak zkrátka, tady to máte. Dámy a pánové, teď jsou tady celé zprávy, nebudu se držet nějaké hodiny, ještě nějaký časek zbývá. Proklik tam máte, na to pusme politiky k vodě. Můžete se na to podívat, nikdo vám v tom nebrání. A přeju vám hezký večer tedy a dobrou noc a můžete tedy už pomalu přeladit na svobodný vysílač, na hlavní pramen, kde už tedy ještě hodinku něco poběží, ani nevím co. A já to jdu uschovat do archivu a jdu to uschovat takéžto na Odyssey, abyste to tam měli, kdyby to z jednoho zmizelo, aspoň to bude zálohováno. Dneska jsem tam nedával na Odyssey tedy ty zprávy, abyste tam viděli textem, obrázkem. Zdržuje mě to a je to blbý a hold to budu dělat, abych si to zjednodušil po celém dni, tak si to budu dělat takto, kdyby vás to nějak moc zajímalo, dejte vědět, uděláme živá se ksichtem mým, s mým ksichtem, gezichtem a když tak s tím textem a něco, vymyslete něco, jestli do toho chcete volat přes WhatsApp a další věci, všechno už je dneska možné, takže proč toho nevyužít. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc a zůstaňte nám věrni. A samozřejmě děkujeme za jakoukoliv formu podpory, šíření a tak dále a tak dále, protože jenom vy stejně tak, jako můžete pomoct Petru Borešovi, Josefu Skálovi a dalším, tak zrovna té vodě, pravda o vodě, že ano, a nebo tedy pusťme politiky k vodě, další věc a další a další a další. Na querulanta.org se můžete kouknout na jeho kauzy a o nekvalitním benzínu, o státních předražených zakázkách a dalších a ministerských zakázkách a městských zakázkách. Tam to všechno máte a zkrátka je potřeba to propojovat. A když chcete ze Slovenska, ze světa zajímavé informace, zase vám doporučím kluky z Infovojny, tedy Nora a Áďa, Adriana, takže infovojna.bz to vám doporučím dopoludně na Infovojně s Adrianom. Tam máte 2,5 hodiny, pomalu 3 hodiny vždycky nabitých taktéž do informací, takže další zdroje a zdroje a zdroje. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a naslyšenou a v lepších časech i naviděnou. Nebo na paloučku, nebo kdekoliv jinde.
Vážení přátelé, milí posluchači,
teď už to jsem
relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.